Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na Radio Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moja današnja gošća je doktorica znanosti Milana Malešev, vlasnica i direktorica poduzeća Learning Makeover. Milana, dobar dan.
Dobar dan.
Dobro nam došli, Milana, i velika mi je čast imati vas kao gošću, jer evo, bavite se vrlo, vrlo danas jako hot, ajmo tako reći, temom, a to je razvoj zaposlenika, kako zaposlenike koji možda nisu jako motivirani za razvijati se, a trebaju se motivirati u današnjem suvremenom svijetu ili trebaju imati taj poticaj za razvoj, kako ih pridobiti da kažu wow, ja se želim razvijati. Pa evo, znači cijeli svoj život, radni vijek se posvetili pronalaženju kreativnih načina, kako da te zaposlenike motivirate na učenje cijelo životni razvoj. Zašto ste toliko posvećeni toj temi i zašto mislite da je baš danas trenutak da oni toga postanu svjesni?
Pa prvo, ja volim da učim prvo, tako da mislim da odatle dolazi ta neka osnovna moja motivacija.
Iz vlastitih cipela.
Apsolutno, apsolutno, zato što imam tu vrstu radoznalosti i volim da učim i to me ispunjava. Tako da mislim da učenje je jedna lepa aktivnost, jedna svrsishodna aktivnost i da stvarno ima smisla, a sa druge strane ono što mislim da je važno da prosto ljudi budu svjesni, učenje je, osim što je lepo, nekako neophodno i stvarno ključ prilagođavanja i ključ preživljavanja. Jer sad onako, može da zvuči izlizano, priča o tome kako su velike promjene sa kojima se suočavamo, ali je stvarno tako. Prosto vidjeli smo i kako je korona pandemija, kada je došla, kakvu je promjenu napravila u načinu rada. Oni koji su se prilagodili, dobro su prošli. Oni koji nisu, nisu dobro prošli. A prosto svi smo morali da brzo učimo sve digitalne tehnologije, načine komunikacije, drugačiji bon ton, sve je bilo drugačije, prosto to je to. Sad imamo veštačku inteligenciju, sad vidimo ChatGPT i ona besplatna verzija šta može sve da uradi. Prosto mislim da ako ne budemo učili, ako se ne budemo usavršavali, pratili šta se dešava, da ćemo lako prestati da budemo relevantni. I onda zato mislim da je bitno za ljude da toga stvarno budu svjesni.
Ta znatiželja, evo spomenuli ste, vama je to očito prirođeno, ako bi tako rekla, ako bi tako mogla reći. Koliko vam je bilo čudno suočiti se s činjenicom da neki ljudi jednostavno nisu znatiželjni? Ili su možda znatiželjni za neke stvari, a za neke nisu? Kako vi to je odoživljavate?
Pa ja mislim da jesu, postoji ta neka vrsta znatiželje, ali samo pitanje da li usmjerena tamo gdje nama odgovara sad ako pričamo iz organizacione perspektive. Je, to mislim da je. Tako da nekako mislim da je na nama da ljudima iskomuniciramo i da im objasnimo zbog čega je to za njih važno da se razvijaju u određenom smjeru. Ja mislim da su svi manje više znatiželjni za ono što je njihov interes i njihova korist, tako da tu tako da negde vidim da jeste na nama malo više odgovornosti da to guramo i da promovišemo i da ih navikavamo u krajnjoj liniji, da shvate da nije isto raditi sada i kao što je bilo raditi pre 20 godina i da prosto neće dobro proći ako se ne budu bili, ako se ne budu razvijali. Eto, to je
logično. Da. Ono što je, evo, mene isto jako čudi, kako to da, recimo, ljudi odaberu svoje zanimanje i svoj fakultet i svoje radno mjesto i u jednom trenutku odluče da im je to samo radno mjesto, a da znatiželju stave negdje drugdje. Kako im reći da upravo to što su izabrali to radno mjesto, da postoje neki dijelovi koji su prekrasno zanimljivi, ima neki koji nisu toliko zanimljivi, ali su jednako važni i kako da onda ponovo im usmjerimo pažnju na ta, na stjecanje tih znanja koje su važna za njihov uspjeh i opstanak, a da to recimo ne doživljavaju kao nešto što je oduzimanje od njihovog idemo reći identiteta i koji stavljaju u privatni život, nego da je to nešto što ih razvija kao ljude generalno.
Ja bih negdje tu stavila naglasak na taj identitet i na taj poslovni identitet i kako oni sebe vide i šta bi oni htjeli da budu u tom poslovnom svetu. Jer kada oni, ako mogu da nekako vizualizuju i zamisle stvarno to kakvi bi oni to voljeli da budu, kakav tip nekog profesionalca, onda im je lakše ka tome da idu. Prosto možda više u tom smislu motivacije, jer oni su previše stavili značaja privatnom identitetu i ograničili se u tom smislu. A mi smo mnogo više od toga. Prosto imamo identiteta, što je rekao William James, imamo onoliko identiteta koliko ima grupa kojima pripadamo i do čijeg mišljenja nam je stalo. Tako da prosto nismo mi samo jedno, nego smo mnogo više.
To je sjajno. Ja mislim da je to jedna jako važna tema za koju jako puno njih, možda čak i u današnje vrijeme i ne razmišlja na takav način, misleći da postoji samo jedan identitet, neka autentičnost, a da je ovo sve nešto pridodano, umjetno, nešto što nije dio nas. Ali mi jesmo i u privatnom životu i član obitelji i partner, yes, i otac i majka i brat i sestra i tako, i to nam je nekako logično, yes, a u poslovnom svijetu taj identitet dobiti nije baš tako jednostavno. Pa evo, radili ste u PwC-u kao HR konzultant. Je li to bio jedan od izazova s kojima ste se susreli?
Pa u suštini da, jeste, to može da bude recimo problem, mada je ono što je u PwC-u zanimljivo ljudima koji počnu tu da rade je taj identitet PwC, zaposlenog u PwC-u često vrlo važan i oni su dosta u njega investirani, i kada je ta pozicija oni su onda spremni da uče, razvijaju se da bi stvarno ostvarili taj svoj identitet. Ja imam primjer koleginice kada sam baš radila doktorat, bilo je pitanje, u stvari ona je imala neki sastanak sa Narodnom bankom, ne znam, ispred svojih klijenata ili sa svojim klijentima, i ona kaže, ne, bila je neka situacija da Narodna banka nije baš bila nešto naročito raspoložena prema njima, i ona kaže, meni je strahovito bilo važno, radili smo neku novu temu, ja sam noćima učila, radila i neke priručnike prelazila koji imaju hiljade strana, jer nisam htjela pred Narodnom bankom da ispadne da gubim tlo pod nogama. Znači, ona da bi bila menadžer revizije iz PwC-a, ona mora da vlada tom oblašću, i pošto je njoj taj identitet važan, onda je ona učila. Niko nju nije terao, niko nije pritiskao, ali njoj je bilo važno da u očima te Narodne banke ona bude prepoznata, da to nije, ona bi to doživljavala kao neki lični poraz. Tako da u tom smislu identitet, taj profesionalni, je tu dosta jak bio, i tu nije bila ta vrsta problema, recimo u profesionalnom smislu kod njih.
Znači, ako sam dobro razumjela, u firmama koje imaju jaki taj branding, i gdje je pitanje prestiža na neki način doći i ostati i pokazati se kompetentnim, je to recimo manje slučaje. Znači, oni su, vaši kolege su bili spremni za usvajanje novih znanja.
Jesu, apsolutno, da, zato što im je taj deo identiteta bio baš važan, da, recimo
to. A kako to u nekim organizacijama gdje nema tako jakog brandinga, gdje se onda, gdje ga graditi ili kako
onda
graditi
taj identitet? Onda možda na profesionalnom nivou, sada ja razmišljam, ako sam ja psiholog, ako kređem od toga i radim u nekoj organizaciji koja nije tako prestižna, ne mora da bude, ali je meni moj identitet psihologa mnogo važan, odatle može da ide, da ja onda, bez obzira, možda nema ni takvog interesovanja u samoj organizaciji, ali ja kao psiholog sa izgrađenim nekim setom vrednosti kako ozbiljan psiholog treba da izgleda, ja idem ka tome, iako možda sama organizacija na tome ne insistira. Isto, da li sam inženjer ili neko drugi, možda tu može da bude koren, u stvari uhvatiti gde je ljudima važno, na koji identitet, koji aspekt identiteta oni stavljaju značaj.
Uvijek je, dakle, pitanje je samo pronaći tamo gdje vibriraju, ali uvijek postoji, uvijek postoji vibracija.
Ja verujem da postoji, da.
Milana, bavili ste se razvojem talenata u PwC-u. Kad gledamo danas trendove na tržištu radne snage, koliko su danas mladi talenti spremni prepustiti se sustavnom razvoju unutar jedne organizacije, odnosno koliko misle da je možda, će se možda bolje razviti prelaskom u razne organizacije i nekim vlastitim tempom i vlastitim usvajanjem znanja bez nekog mentora ili bez nekog sustava iza njih?
Pa da, moguće da sada postoji, nekako se sve ubrzalo u posljednje vreme i to je postao trend i brze promjene tih poslova. Mislim da je delimično stvar razvoja, s druge strane to je i delimično stvar financija, zato što obično dobijaju više novca kada menjaju pozicije nego interno, što može bude problem i HR-a. Ali suštinski mislim da to nije dobar put, zato što pogotovo na početku karijere mi postavljamo fundament znanja. I ono što sam čitala, zanimljiva knjiga, Deep Smart se zove, je istraživala to koja su znanja mogu da se stiču kao fast food znanja, oni ih tako zovu, a koja su u stvari vode u neku duboku ekspertizu koja prelazi u intuiciju. I ono što je bio zaključak, da mi iskustvo koje stičemo, mi kada počnemo da radimo na nekom poslu i stičemo neka sada prvi put iskustva, kao na krivi normalne distribucije, najčešće imate susret sa vrlo tipičnim situacijama. I vi za kratko vreme ovladate tipičnim situacijama, ali ređe se dešavaju ekstremni, jedni ili drugi. Vi ako niste dovoljno tu, vi te ekstreme nećete videti. Vi ćete ostati na nivou vrlo tankom i vrlo površnom tih nekih tipičnih situacija. Ono što razlikuje početnike i oni koji su samo na tom nivou od pravih eksperata je što eksperti znaju da prepoznaju situaciju koja izlazi van okvira tipičnog. Početnik neće prepoznati uopšte da je u pitanju druga situacija. Ekspert zna da razlikuje i ekspert onda, pošto ima iskustva i video je ceo spektar situacija, ima znanje kako da reaguje u toj situaciji. I opet, pošto sam spominjala i tu veštačku inteligenciju, imam utisak da nam ona već ono, kažem, ChatGPT osnovne funkcionalnosti, da jako dobro hvataju taj nivo fast food znanja, ali ne hvataju taj nivo ekspertize. I onda, a za tu ekspertizu vi morate da ste duže vreme tu, da ste videli više situacija, prosto treba vremena, ne može, to nije čip koji se ugradi, treba vremena da prođe da biste videli puno stvari. I onda je to nešto što, zato mislim da je bitno biti negde, i sad ako neko ulazi u svet rada, biti negde i zadržati se na mestu gde stvarno može da se razvija i da to bude prioritet. Jer kada taj fundament napravite, posle vi lako nadograđujete nova znanja i kombinujete, ali taj fundament je stvarno bitan. I ono, setim se, uvek kažu i kolega jedan koji je bio u PwC-u, kažu, oni imaju problem, čupaju kosu, ne znaju šta će, odu kod njega, pokažu mu tabelu i on samo ovako sa 2 sekunde samo nađe i kaže, evo ga problem. Prosto to je to, on zna gde da gleda. I za to je trebalo, on je morao da vidi hiljade takvih tabela da bi znao gde da pogleda. To ne može preko noći. Tako da mislim da je to.
Slažem se. Ono što ja vidim, evo, da se događa na tržištu rada je upravo to što ste rekli. Znači, mladi ljudi dođu na neko radno mjesto i ili, dakle, pokleknu, zovu neke druge organizacije koja ih hanta, da se izrazim, na neke atraktivnije pozicije koje su i bolje plaćene. Međutim, ideja da odu s mjesta gdje mogu učiti radi novaca, možda je preskupa investicija.
Ja mislim da jeste, jer suštinski ostaju na toj površini i ne dobijaju pravo znanje, a pravo znanje se na kraju negde i plaća i ceni i postoji granica to dokle će moći tako da prelaze i prolaze sa tim plitkim znanjem. Tako da.
S druge strane se događa još jedan fenomen koji bih htjela da zajedno prokomentiramo, a to je, dakle, ti mladi ljudi ne odlaze samo zbog novaca, nego kad dođu do razine da moraju brusiti, da moraju ući u dubinu tih znanja, uplaše se, smatraju, možda osjete, smanji im se samopouzdanje, dakle, suočavati se s greškama, jer lako je dobiti osnovni fundament, ali suočavati se s greškama i proći kroz to minsko polje grešaka je nešto što treba imati hrabrosti i naravno uz dobar suport organizacije, ali evo, dajte vi recite.
Da, jeste, apsolutno da, taj razvoj jeste, može da bude neprijatan i suočavanje sa svojim ograničenjima je neprijatno. Mi svi volimo sebi da gledamo u pozitivnom svetlu i nije prijatno kad se suočite sa nečim da nešto ne umete ili vam je teško.
Taman sam završio fakultet, a ono opet se, mislila sam da više nikad neće mi neko reći da nešto ne znam kad ona dođe.
Jeste, kad dolazimo tu. Tako da to jeste, mislim da je tu bitno i možda sa strane organizacije da se pruži adekvatna podrška i da to ko je u okruženju, da li je to neki team leader, da li je menadžer, mentor, ko je tu, da tu stvar normalizuje i da kaže da nisi samo ti, svi koji dolaze prosto prolaze kroz istu stvar, to je normalno i da ta znanja koja smo svi stekli na fakultetima su dosta apstraktna, ali da biste ih primenili u praksi vi dalje morate puno toga da prođete i da se suočite sa greškama. Tako da mislim da je tu možda dosta veliki značaj tog nekog ko prati rad te osobe da ohrabri i da normalizuje u stvari, da postavi očekivanja. Na početku da, ne možete sad, zaučili ste, završili ste fakultet i sad sve znate, samo će da pljušte uspesi.
To. Koliko su voditelji, a na njima je to, na njima je ta, ta odgovornost da, da normaliziraju stvari, da kažu normalno da će napraviti greške, normalno da će se osjećati neuspješno, normalno je trebaš proći. Koliko ti voditelji imaju znanja, vještine i emocionalnu inteligenciju da provedu ljude kroz to minsko polje?
Da, kako ko? Kako ko? Da, mislim, prosto ima onih koji su prirodno, koji imaju emocionalnu inteligenciju, prirodno su razvijeni, imaju senzibilitet ka tome, oni to bolje rade i spontano. Neki drugi nemaju senzibilitet za to uopšte, ali onda kada pričamo sada o ulozi nekih ljudskih resursa i program razvoja tih voditelja, mislim da je važno da se, da je to polje koje je važno, na kome je važno da oni rade i da razumeju da je taj deo njihove uloge baš važan. Jer eto, oni su
da
tu.
Da je to dio njihovog profesionalnog identiteta koje trebaju prigrliti i pogledati sa znati željom, jel?
Tako je, tako je, tako je, tako je. Da možda imaju, mislim da uvek je dobro ugledanje na neki uzor kada imaju nekog u organizaciji koji je stvarno dobar, koga oni cene, kada se istakne da ta osoba ima i taj deo razvijen i da to dobro radi, oni će biti spremni onda da prihvate i da kažu da, onda ima smisla.
Ako je jako dobra ideja uzora. Doktorirali ste na temu socijalnih identiteta i neformalnog učenja na radnom mjestu, to ovako baš zvuči, te ste docentica na FEFA fakultetu, fakultet, dajte.
Da, ekonomije, financije i administracija. Aha.
Zašto je neformalno učenje predmet vašeg interesa i do kojih ste spoznaja došli u vašem istraživanju? Spomenuli ste ga sad.
Da, meni je zanimljivo bilo, u stvari, radila sam u okviru CIPD programa, radili smo dizajn nekih modula koji su se ticali, koji su baš bili namenjeni ljudima koji se bave obukom i razvojem u organizaciji. I tu sam našla ideju u stvari da naša uloga, nas koji se bavimo obukom i razvojem, treba da se menja od tradicionalne gde mi kreiramo, mi dajemo kompletna rešenja i neko sad treba da sedne i da to nauči, ka tome da budemo više facilitatori procesa učenja. Jer ljudi puno već uče sami, puno uče jedni od drugih i onda ta u stvari promena i stavljanje značaja, stavljanje fokusa na to neformalno učenje je nešto što je mene zaintrigiralo. I onda kada sam radila to istraživanje, samo mi se prosto, sam postala još svesnija koliko je to važno. Jer stvarno moji ispitanici s kojima sam imala serije intervjua, oni su najviše učili na svakodnevnih zadataka. Kad imaju problem, onda pokušavaju da nađu način da reše taj problem, istražuju sami baze koje su im dostupne, pitaju kolege, pitaju menadžera, snalaze se na razne načine, oni su kroz to najviše u stvari rasli. Uloga praktično formalnog učenja koje im, i mi dajemo je negde najviše imala smisla na početku da oni razumeju da imaju dobru osnovu, da razumeju kako ceo taj sistem treba da izgleda, šta oni sve treba da znaju. I jako je bila dobra praksa da kada na kraju nekog velikog projekta urade, ponovo se nađu i rekapituliraju sve, da onda sve te lekcije iz prakse upakuju u fioke. A što se tiče tih socijalnih identiteta, to je upravo ovo što sam rekla, kako je koleginica kako je ona učila. I ono što je moj glavni zaključak je da učenje prvo nije ni aktivnost koja je izolovana, je sad ću ja da sednem nešto da naučim. Mi učimo sve vreme, učimo dok radimo, i nije samo intelektualna aktivnost, nego zahteva i uključuje celo naše biće. I kao što je ta koleginica, njoj je bilo, ona je toliko bila emocionalno investirana u to, jer je za nju bilo važno da ona bude neko, ona o sebi misli, ja sam sada menadžer revizije u PwC-u, ali ne možete samo vi da mislite, a da niko drugi to ne potvrđuje, jer to onda je pitanje mentalnog zdravlja. Znači, ako ona od relevantnih ljudi ne dobija odgovor i potvrdu da je ona to što ona tvrdi da jeste, njen identitet je upitan. Tako da je ona celim bićem uključena u to, i motivacija je tu, emocija je tu strašno važna. Tako da je taj deo meni bio jako, jako zanimljiv, koliko smo mi u stvari identitetski uključeni u to što učimo. I koliko ćemo u zavisnosti od toga kakav nam je identitet, jer nam on služi kao mreža kroz koju posmatramo svet. Neki ćemo stvari propustiti da vidimo, nekim stvarima ćemo se opirati, nećemo hteti da ih naučimo, jer se ne uklapaju u onu sliku koju mi o sebi imamo i u to što mi o sebi mislimo i kakvi mi hoćemo da budemo.
Da, dakle, drugim riječima, ako sam dobro razumjela, nije da, bolje je da cijelo učenje ide iz toga da prvo osvijestimo identitet, pa da onda želja za učenjem samo izvire iz tog identiteta, umjesto da nekome stalno izvana dajemo neka znanja i da onda mehanički pokušavamo nekoga, idemo reći, natjerati da uči.
Tako je. Evo, na primjer, imam primjer što se toga tiče. Zanimljivo mi je, imam dosta prijatelja u programerskom svetu, znači developeri. U njihovom svetu je biti project manager često onako, oni ne uzimaju baš to, ne gledaju baš blagonaklono na project menadžere, često na project menadžerima misle kao da su to neki ljudi koji nisu dovoljno dobri programeri, koji sada tu nešto znaju od svega pomalo, a ništa dovoljno dobro.
Jer da su dobri programeri programirali bi, ne bi bili neki project menadžeri.
Ne bi bili. I onda im to zvuči kao to su sad neke besmislene titule, to nema smisla i oni to ne cene. I sada je jako važno, ako hoćete nekog programera koji je sada dobar i hoće da napreduje i vidite da ima talenta, da vodi ljude i vodi projekte, ako hoćete njega da napredite na mesto project menadžera, nije dovoljno da mu organizujete samo obuke, da ga naučite veštinama. Ako on ima takav otpor prema toj ulozi, on to neće učiti, on neće hteti. Znači, mislim da nam je tu važno da prosto na tom nivou sa njim popričamo i pomognemo mu da on sada tu ulogu prihvati i da je uklopi u svoje vrednosti, da pokažemo da to nije tako kako on misli, da on neće postati sad taj neki ko ništa ne zna, nego da prosto je nadgradnja, u stvari da je to neki sledeći korak u njegovoj
karijeri. Dakle, ako vi se bavite organizacijskim razvojem, pa pretpostavljam da bi to bio i jedan od savjeta za organizacijski razvoj, da organizacija ne smije unutar sebe stvarati neke zvijezde od nekih poslova, a da su druge onda identitetno manje bitni, manje vrijedni, jer onda će napraviti jedan zastoj, da će svi htjeti biti samo programeri, a niko ne želi biti project manager, ili obrnuto, ovisno o tome šta se zapravo cijeni unutar organizacije. Kako zapravo pomiriti sve to skupo u jednoj organizaciji iz pozicije organizacijskog razvoja?
Pa bitno je u stvari da razumemo kakvu reputaciju ima i koji je sada i koji sektor u organizaciji, da toga negde budemo svesni i da na tome radimo i da prepoznamo i da stvarno otvoreno onda o tome pričamo. Jer ako prepoznajemo da neki sektor ima manji značaj i da je niži nivo reputacije, mislim da na tome treba otvoreno da se radi i da se promoviše. To je. Inače ne vredi. Vi možete da date sve što treba, ali ako ljudi smatraju da to nije cool ili nije nešto što je adekvatno za njih i poželjno, oni neće učiti to, neće hteti, mislim, prosto ne žele.
Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na Radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta i moja današnja gošća je doktorica znanosti Milana Malešev, vlasnica i direktorica poduzeća Learning Makeover. I dok kažem Learning Makeover, je li to tema kojom se bavi Learning Makeover?
Pa jeste. Ono što jeste meni ideja sa Learning Makeoverom bila je da to, u stvari, da je glavna poruka preispitajte svoj odnos prema učenju. Jer učenje nije samo tradicionalno učenje, predavanje od 9 do 5, ne čak ni radionica, nego predavanje od 9 do 5 uživo, nego to učenje ima toliko različitih modaliteta i ljudi već uče. Samo je pitanje da li uče ono što mi želimo ili ne. Ako hoćemo da ih usmerimo da uče ono što je organizaciji važno, treba da razumemo kako oni spontano uče i da to iskoristimo. A oni spontano uče tako, kao što sam rekla, tako što će sami tražiti informacije da bi rešili problem. Znači, ono što možemo da im damo, da im napravimo dobru bazu u kojoj će oni lako da se snalaze. Ili ako uče tako često što pitaju svoje kolege ili pitaju nadređene, onda moramo i te voditelje da naučimo da je važno da rade na razvoju svojih zaposlenih, da ostave vreme i da im odgovaraju na pitanja, a ne da nemaju vremena da odgovore na pitanja. Ili možemo da im damo i prostor i vreme kada mogu da se negde sastaju i razmenjuju iskustva. Ako imamo, ne znam, organizacijama koje rade na različitim teritorijama, sad voditelji ljudskih resursa, iste organizacije, oni iste probleme imaju. Mnogo će značiti ako im organizujete jednomesečno da imaju sat vremena samo razmenu, šta rade, čime se bave i kako rešavaju probleme, to je već velika stvar. Znači, ima toliko elemenata kako ljudi već uče i apsolutno formalna obuka ima svoje mesto i to nikako ne sporim i to ne sme da nestane, ali samo da to vidimo kao jednu od elemenata u toj velikoj slagalici načina na koji učimo. Tako da je, eto, to je bila negde i moja ideja.
Koliko su, evo, vaši klijenti sad kad ste vanjski konzultant, kad ste otišli iz PwC-a, koliko su zapravo klijenti ili organizacije spremne čuti ove poruke i uopće posvetiti pažnju da malo drugačije razmišljaju izvan kutije o tom učenju svojih zaposlenika, odnosno obučavanju?
Spremni su, nekoliko bih ja volela, ali radimo na tome.
Znači, ipak raste spremnost.
Ipak raste spremnost, jeste. Jer to je prosto, tradicionalno je bilo i često je tradicionalno bilo i dovoljno. I onda se ta uloga ljudskih resursa svodila na to da imamo katalog nekih obuka i da se na tome završavalo pitanje razvoja. Menjaju se zahtevi i iznutra. Tako da, eto, ono što jeste moja negde i misija stvarno lična je da to podignem na viši nivo, jer mislim da svi to zaslužujemo i zaposleni i prosto HR da ima zanimljiviji posao.
Pa evo, u sklopu toga, kako bi još više približili vrlo važna znanja, konkretno znanja o upravljanju stresom, koji je danas i više nego prisutan, i spriječili sve moguće psihičke posljedice, znači lošeg suočavanja sa stresom, napravili ste odličan animirani tečaj upravljanja stresom za zaposlenike. Otkud vam ideja, koje karakteristike ima ovaj tečaj i za koje vjerujete da mogu biti zanimljive zaposlenicima, jel?
Ideja dolazi odatle što je, u stvari, kada smo u koroni prešli na live online radionice, ono što sam uočila je da prosto zaposleni kojima ja sada predem, ako pričamo o upravljanju stresom, oni prosto nisu prisutni. Njih, pošto sad svako sedi na svom radnom mestu, njima stižu mailovi, stižu im poruke, ulaze im u kancelariju. Neki su čak sedeli na mestu gde primaju klijente i to je onako bilo prilično frustrirajući. Meni jako žao kada vidim da je neko zainteresovan, a da prosto ne može da se fokusira jer nema uslove da se fokusira. To mi je onako bilo baš strašno da vidim. I onda sam shvatila da je to jedna lose-lose situacija. Oni ne mogu da nauče iako su zainteresovani. Kad nisu zainteresovani, nije ni neka frustracija.
Pa sve jedno.
Ali kad jesu, to je frustracija. Organizacija ulaže novac, ljudi nisu fokusirani, a i meni nije stvarno zadovoljstvo da radim nešto što vidim da nema efekta. I onda sam u stvari tražila način kako bi to moglo da se uradi drugačije. I zato sam napravila, i to je nastalo kao eksperiment jedan, da napravim ceo kurs koji se sastoji od nekih 15 kratkih predavanja, 3 do 5 minuta animacija, zato što je zanimljiva, drži pažnju, jasno mi je kada je video da nema mnogo strpljenja, prosto to nije nešto što nam dugo drži pažnju, animacija bolje drži pažnju, vizuelno se bolje prenose i za kraće vreme prenose ovaj poruke, i ono što sam gledala da bude zasnovano na primerima, jer ljudi slušaju priče i primere. Tako da to je to. I ono što je bilo zanimljivo, pošto ja volim, jasno mi je da samo e-learning nije dovoljan da nekog nauči stresu. Bitno je da posle toga imate i neku uživo radionicu gde možete da popričate o tome kako su razumeli, sad kako da primene, možda neko nije dobro razumeo i kako može da se primeni. Uvek mi je bilo zanimljivo kako oni pamte priče. Ne pamte koncepte, nego pamte priče i onda iz priče izvlače koncept. To je negde bilo, to je ono što je, vidim da je, da je najbolje prolazilo i po tome su najbolje pamtili.
Znači, ako hoćemo učiti zaposlenike, ne trebamo pristupati konceptualno, nego im treba pričati priče.
Priče, tako
znali
je.
Su već naši stari tako kad su je. Zapalili vatricu tako i pričali je. Priče kako se najbolje prenose znanja.
Tako je, da, i tako upakovano, i oni dugo i pamte to, nije problem, vi koncepte naučite, zaboravite, ali priče se pamte kad su upečatljive jako dugo.
I još kad ješ film animirani.
Jeste. Još kad je vizuelno tu, onda stvarno može da se nekako postigne, eto, a kažem, vrlo izazovno držati pažnju sada, pažnju i privući pažnju i zadržati je.
Da, to je, i umjesto da se sjetimo šta nam je zadržavalo kad smo bili djeca i kad smo bili najznatiželjniji, a onda postanemo odrasli i sve postane vrlo suhoparno. Umjesto da se vratimo crtanima i pričama i iz toga izvlačimo pouke i mudrosti za budućnost. Evo onda još na kraju jedna generalna poruka i kao predavač na CIPD-u i kao sad samostalni konzultant i kao konzultant koji ste 25 godina radili kao u PwC-u i kao doktor znanosti, jedna onako mudra sumarna poruka za sve nas da još više da se još više ohrabrimo u identitetu i motivirano krenemo u razvoj.
Mislim da je bitna poruka prosto za one, sada kada pričamo o profesionalcima koji se bave ljudskim resursima, da razumeju, kada pričamo o motivaciji, da zaposleni, da ono što mi njima dajemo kao programe neke razvoja, da su ti programi mnogo skupi, jer oni treba da ih plate vremenom, a vremena nema i vreme je dragoceno. Znači, kada razumemo da je naš proizvod skup, onda treba da razumemo i to šta je potrebno da bi neko kupio naš skupi proizvod. Znači, da taj proizvod mora da bude jako dobar, u smislu da smo dobro razumeli šta njih tišti i kako mi možemo kroz taj program da im pomognemo, ili šta oni žele i kako možemo da im pomognemo da dođu do toga što žele. To je jedna stvar, da prvo da smo napravili nešto što će njima stvarno pomoći. Druga stvar, da ne pretpostavljamo da će oni znati da ti programi će njima pomoći. To moramo da im kažemo. Prosto moramo da im objasnimo, oni ne mogu to da znaju, dok i mi ne kažemo, ovo su koristi koje ćete vi imati. Znači, kao interni marketing, interna prodaja.
Prodat ljudima znanje.
Tako je. Da oni razume želju za znanjem. Zašto je to za njih bitno? I onda je to. I treća stvar možda da prosto se oslobodimo sujete, sada pričamo o nama predavačima, da smo mi nosioci znanja, mi vlasnici istine, da razumemo da tog znanja i iskustva ima puno i među tim polaznicima, i da nismo mi uvek u najboljoj poziciji da prenesemo znanje, jer neće nas uvek slušati, kao što možda ako pozovete nekog ko je u organizaciji dobar u tome i kada njega pozovete kao partnera pa zajedno o tome pričate, možda će njega ili nju bolje slušati nego vas, jer prosto ima kredibilitet, ljudi ga doživljavaju više kao svog nego, nego prosto da imamo to i da razumemo da među ljudima ima već puno znanja i da dozvolimo da to znanje se slobodno razmenjuje i ovaj i širi. Eto.
Drugim riječima, znanje će biti umjetnoj inteligenciji i ona će ga davati bez problema, a zadaća nas ljudi će biti da ljude usmjerimo, potaknemo, motiviramo, držimo na putu, držimo rukicu, čuvamo leđa da lakše padnu ako već i da ih manje boli i da onda budemo neki facilitatori i suradnici na putu, a ne oni koji, koji su baš ekskluzivni imatelji znanja kao takvoga. Odlično, Milana, puno vam hvala na ovom iznimno inspirativnom razgovoru. Ja vjerujem da će mnogima od sada ideja razvoja zaposlenika i obrazovanja odraslih malo drugačije sjesti, da će razmišljati o identitetu, razmišljati kako da potakne tu unutarnju znatiželju i da ljudima kad se potakne znatiželja da ih i ne ubijemo sa suhoparnim znanjem, nego da im pričamo priče, puštamo animirane filmove, jer je to ključ uspjeha, jel tako?
Tako.
Milana, želim vam puno uspjeha u nastavku rada, puno animiranih filmova, puno zadovoljnih klijenata i sigurna sam da se vidimo na raznim projektima.
Hvala puno, Tanja, hvala puno.
Doviđenja slušateljima, doviđenja Milana.